እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ኣዝኹም እተፈተኹም ብሩኻት ሰማዕቲ በቲ ሰማያዊ ኣቦ እተፈተኹም ብክርስቶስ ኣብቲ ሰማያዊ ስፍራ እተባረኽኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ድማ ኣብቲ ናይ ዝቐጸለ ዓስራይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ስለ ዘይወዳእናዮ ሎማዓንቲ ክንቅጽሎ እዚ መዓልቲ እዚ እዚ ምሸት እዚ እግዚኣብሔር ሂቡና ኣሎ ንሕና ድማ ክንጥቀመሉ ኢና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ ዓስራይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ናይ ሃዋርያነት ስልጣንን ተልእኾን ከም ዝሃቦም ርኢና ነርና። ኣብቲ ናቱ ዘረባ ከም ዝረኣናዮ ናብተን ዝጠፍኣ ቤተ እስራኤል ኣባጊዕ እስራኤልን እምበር ብመንገዲ ኣሕዛብ ከይከዱ ናብ ሰማርያ እውን ከይኣቱ ከም ዝኣዘዞም ርኢና ነርና። እዚ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ብፍላይ ድማ ንሃዋርያት ዝተዋሃበ ግዜያዊ ተልእኾ እምበር ዘለዓለማዊ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ከም ዘይነበረ ኣብኡ ከም ዝተዘራረብና ካብዚ ተበጊስና ድማ ምስ ገዛ ርእስና ንምዝማድ እንገብሮ ጻዕሪ ኩሉ ግዜ ናብ ጌጋ ክመርሓና ከም ዝኽእል ከም ዝተመዓዓድና ዝዝከር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ኣብ ዓስራይ ምዕራፍ ካብቲ ናይ መወዳእታ ኣቢብና ዝነበርና ጥቕሲ ብምጅማር ካብ 37 ኣትሒዝና ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስኩም ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 10 ምዕራፍ ክተውፁ እናዘኻኽርኩ መጽሓፊ ወረቐትኩምን ፒሮኹምን ድማ ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕድ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ናብቲ ናይ ሎማዓንቺ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ነዛ ናይ ሓውና ዳንኤል ገብረዝጊ መዝሙር ክሰምዑ ይጋብዘኩም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።
ዝበልካዩ ትንቢት ፍጹም ምምጻእካ ቀሪቡ ኣብ ደገ በጺሑ ምድሪ ጻዕዳና ንዓጺድ ቀሪባ ቅቡኣት ናና
ቅሉኣታ ሓድራ ኣቦ
كازئززو بفقري نحو تمزحزو نزعت نمتحن سكيدا دمو عبكني منكستان تقومو عبكني منكستان تقومو زيغ الكايو تنبي تبزيو نمتحن
ስም እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ለሕሊበል እግዚአብሔር በዛ መዝሙር እዚያ ሐሊፉን ኩላትና ከምሰዛረበና ይሐስብ ወይአመን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንሐውና ዳንኤል ድማ አብቱ ዘለዎ አገልግሎቱ ስርሑን ሐዳሩን ቤተሰቡን ኩሉ ይባረክ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገን ይሁን እስከ ነዝናይ ለማዓት ትምርትና በጸሎት ክንጅምሮ ይና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማዓድኻ ስለዛኻ ከብካና ነመስክነ ካሎና እግዚአብሔር ነንዕለቱ ትምዕደና ትመኽረና ነንዕለቱ ብቓልካ ድማ እግዚአብሔር ትግስጸና ስለዘለኻ ሓቂ መሲሉና ዝሓዝና ኩሉ ተደርብየና እቲ ሓቀኛ ናሕካ ኣጀንዳ ድማ ተጨብጠና ስለዘለኻ ተመስገን ኣምላኽና እግዚአብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሪ ኩሉ ንስኻ ውሰዶ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ብቓልካ ክትምዕደና ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዛ መዓልቲ እዚኣ ክትዛረበና እትደሊ ነገር ኩሉ ብዘይ ምኽልካል ክትዛረበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካን ካብቲ ሓሳብካን ዝተላዕለ ድማ ኣብዚ ዝሃብካና ዘመን ናሕካ ኣጀንዳ እንፍጽም ናሕካ ውግእ ተዋጊእና ናሕካ ትምህርቲ ምሄርና ናሕካ ሓሳብ ንሰባት ኣካፊልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እንሓልፍ ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ምሕረትካ ክበዝሓሎም ምፍታሕ ክኾነሎም ምሕዋይ ክኾነሎም ምጽንናዕ ክኾነሎም በቲ ዝደልኻ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣለኹ ክትብሎም ድምፅኻ ክተስምዖም ካብቲ ብሰባት ዝዝረብ ቃላት ንላዕሊ ሓንቲ ቓል ተዛሪብካ እግዚኣብሔር ክተበርትዖም ክተሰራስሮም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሉና ነቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ንውዕለሉ ናህካ ፍሉይ ጸጋ ክበዝሓልና ንጽሊ ኣሉና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዕረፍቲ ዘብዝሕ ሰላም ዘብዝሕ ምኽርኻ ክትምህረና ንጽሊ ኣሉና ስለ ኢየሱስ ክትብል ስምዓና ኣሜን ሓለፈ ግዜ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ዕሽነት እዩ ንኣናን ድሕንግና ሓይል ኣምላኽ እዩ ኢልና ከም ዝዓፀና ዝዝከር እዩ ብናይ ወንጌል ስብከት ብዙሓት ቤተሰብን ኣሕዋትን ኣዝማድን ተፈላለዮም እዮም ኣብ መንጎ ኣመንቲ ሓድነት ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዘሎ ሓድነት ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓድነት ካብቲ ክርስቶስ ማእከል ደይገበረ ሓድነት ካብቲ ወንጌል ማእከል ደይገበረ ሓድነት እቲ ዝበለፀ ክርስቶስ ዝማእኸሉ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ዘለዎ ሓቂ ድማኒ ዝሕላገቱ ሓድነት ስለ ዝኾነ እዚ ሓድነት እዚ ዘለዓለማዊ ሓድነት እዩ ክበሃል ይከኣል ናብ 10ይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ 37 ክንሰግር ከለና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ዝተዛረቦ እቲ ኻባይ ንቡ ነዲዩን ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕንዩ ይብል። ካባይሲ ንወዱ ወይ ንጓሉ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕንዩ ይብል። ሕይወትና ንክርስቶስ እንተዘይሂብና ዋጋ እንተዘይከፊልና ብዛዕባ ክርስቶስ ገዛ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ብዙሕ ምዝራብ ኣይንኽእልን ኢና። መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቅዕን ይብል። ፍቕዲ 38 ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ዝብል ቃል ክዛረብ ከሎ እንተንሰምዖ ነርና መብዛሕትና ዘይንበቅዕ ምዃንና ምተረዳእና ነርና። ካብዚ ብምብጋስ ገዛ ርእስና ዝወፈና እንተዘይኮንና ንሱ ኣይጥቀመልናን እዩ። ይኹን እንዳኣ እምበር ኣምላኽ ይመስገን ኣውፂኡ ድማ ኣይድርብየናን እዩ። ብርግጽ ድማ ኣብ ዘበና እውን እንተኾነ ብዙሓት ንክርስቶስ ካብ ኩሉ ነገሮም ኣብሊጾም ካብ ውላድ ካብ ሓዳር ካብ ኣቦ ካብ ኣደ ኣብሊጾም ዝኽተልዎ ሰባት ከም ዘለዉ እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣብ ዘበናት ኩሉ ርእሱ ብዘይምስክር ስለዚ ሓድግ እዚ እውን ኣብ ጋህደ ዘምፁ ሰባት ከም ዘለዉ ርግጽ እዩ። እቲ ንህይወቱ ዝረኽባ ከጥፋ እዩ፣ እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፋኣ ከዓ ክረኽባ እዩ ይብለና ኣብ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 39። ኣብዚ ምድሪ ብስጋ እንነብሮ ህይወት ብእምነት ምስ ዝርከብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ህያብ የነጻጽር ኣሎ። ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ምስ ኣመነ ብምኽንያት እምነቱ ክቕተል ማለት ብሰማዕትነት ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ንነፍሱ ንጐይታ ዘጥፍአ ናብ ክርስቶስ ዘብጽሖ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይቕበል እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ክዛረብ ከሎ ግናኸ እምንቶ ኣላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጐይታ ክንነብር ባህጊ ኣሎና ይብል። ኣብቲ ዝቕጽል ክንሪኢ ከሎና ንኣኻትኩም ዝቕበል ንኣዩ ዝቕበል፣ እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ዝቕበል፣ ነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ይረክብ፣ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሕልማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ከምዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ዓለም ንዓይ ጸላኣትኒ እሞ ንኣኻትኩምን ክትጸልኣኩም እያ ዝብል ነዚ የብርሆ። ንሕና ንዕኡ ዘለና እሙንነት ነቲ እሙንነትና ዝበቅዕ ዓስቢ ንረክብ። ናይ ኢየሱስ ነቢነት እንተ ደኣ ሓሲብካን ተቐቢልካን ዓስቢ ነቢነት ክትረክብ ኢኻ። ንኢየሱስ ከም ጻድቕ ሰብ ጥራይ እንተ ተቐበልካዮ ናይ ጻድቕ ዓስቢ ጥራይ ኢኻ ክትቅበል። ይኹን ደኣ እምበር ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒኻ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ሙሉእ ዓስቢ ክትቅበል ኢኻ፣ ዓስቢ እውን ክትረክብ ኢኻ። ብመጠን እቲ እሙንቶኻ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወራሲ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ፣ ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ይረክብ እናበለ ዝዛረበና ዘሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 10 ኣብዚ ርኢናዮ ኣሎና። ምዕራፍ 11 ወንጌል ማቴዎስ ክንሰግር ኢና። ጐይታ ኢየሱስ ይባረኩም። ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ተጸብከንቶም ትብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ እድለይ تسبالون يسوس زعبني نبعرت وقلت ساقرني تسبالوني ترنقط عيكوكو تسبالوني عبزي عيترب تسبالوني يسوس زعبني تسبالوني زغدام زي قبرني تسبالوني زغدام زي قبرني كم توم تسبال زي بلو ما يكون كون عبزا مدري عدلي زوسن تسبالوني يسوس زعبني ناب عرفتو كنز ساقرني تسبالوني من تايدي جن تسبالوني من تايدي حاتي تسبالوني
ونجل ماتيوس مبل عسرتو حد معرف عندما الاختنا يزي معرف زي يسوس نحطو دك اما زامرتي يوحنس مملاسو يسوس كريسوس نحتو دك أما زامرتي يوهنس متمق مملاسو عبي تأمرات نزقبر اللن كتماتات مقساتون نول كأسبات حدش تأويعت بمهاب أقل قلتو كتشلو زبليو نول كأسبات حدش تأويعت بمهاب أقل قلتو كتشلو زبليو قويتا يسوس نايمان قصوص نمقبار أوجو تأمرات جيرو نتزقونا كلو دك أما زامرتوك وجود ما اللي أخوهم نساتهم نما أب كلن كتماتات إسرائيل تقعيزهم حجهن سبات نيسوس كرسوس كما يقبلو يخونو يسوس كرسوس مخانو زتوهابة ملس انتايو يسوس نسو كرسوس مخانو زتوهابة ملسي انتايو بحرقال كنقرككم ملسونعو زي مقبالي ازام عراف أب عقل قلوت يسوس كرسوس لو تي كمزلو ترئينا بغطري كاب عسران شمونتن سقاب سلاسا حدش ملغتي كيب نرئينا كاب نسحا وطعي زقنا نايت اوعيت ملغتي كيب كلو نرئي افقد حدا خنري كلونا كونخا يسوس نعسر تقل تدك اما زامورتي زازو مسوده عب كتماتات كمهرن كسبخن كابو حلفه يبلنا نعطاتهم دحر ملأخو نسوين كسبخن كمهرن وطعي نقول لساب كال عملاخ ناي مسمع عدلاينتو يريئنا اللو مالاتي بدك امزمور يوحانس متمق زتحاتة تحطو دما كتشنا كنرينا يوحانس عبيت ما اسر تخلو ورا قبري كريسوس سمعو كابدك امزامرتو قلتة لإخو يبلنا فقدي قلتة اما تيوس اربعة عسر تخلتة يوحانس متمق نابيت ما اسر تي كمزا اتورينا يوحانس ولا عبيت ما اسر تي حلو انبر يسوس كريسوس قبرو زنبرا كلو تعمر يكتاتل نيريو ناي يوحنس دك أما زامرتي قبر يسوس بمرأي ناي يوحنس ينقروني رمي يوحنسون ناي بيت ما أسرت معطو تقفيتو زوات سألو معالتي تبانيرو أتمن تايشي يسوس زمت سألو مغنات من قستو خمسرت كنقسني إلو يحسب سلا زنباري فقد سالستا كنري كلونا أتي زمت نسخة ديخا ويس كالي كنت سبقينا بلو يبلنا أتي زمت نقوس عبزغزيزي سلطانو كحزن نيرو إلو يحاسب نيرو قويتا عبزفان سلطانو موطا أزيو دونجيو ننا يوحانس حطو قويتا زهابو ملسن نره يوسوس مليسو بلوم كيدكم أزي تسمعوان تريقوان زلغم نيوحانس نقروو عورا تريقو حنكاسات يقدو لمتقماتي نتسو تأماماتي سمعو موطاتي تنسو ندخات الدما ونجل يسبق عالو بأيزي انكفكاة بوتيو يبل قام أربعة سقاب شدشة ملسنا يسوس زير الساعة كخون انكالو ناي بولي كيدان ملس دمائيو زنبرة عب إيشياس سلسان حمشن قام أربعة سقاب شدشة خندري كلنا نوتن فرح زلبوم عجوهم آي تفرهو انهو عملاقكم مسحنان مسناي عملاق مفداي إدن كمتس بعلو كدحنكم كمتس يبلوهم شعو يعين تعورات كخفتا عزان تمامات كآقاه كبلعين شعو حنكاس كم إيراب كسرر لسان اتعباس كا قلل كبل مايات عبرخا وحاج دماء مدربة داخل فلفليو يبلنا يسوس نقوس كخوون كلو ناي مسيح النت مللي علوو نزيئو ندك امزامرت يوحنس عبزهابو ملسي زبلوم يوحنس متمقون نزوم نايت مسيح مللي تردئ وامي يسوس نيوحنس متمق كم زخبرو عبزق التلتقسي ما نمسب يوحنس تحت عبيلو زري انتلو جيغا مخانو يسوس بزعبا يوحنس او إلو قليت و نرقبو فقدشو عتخر دخلنا نساتم مسكدو يسوس نتم اكبات تزبي بزعبا يوحنس كبلم جمره انتاي كتريونا برخا وطاهم بنفاس سسو زبل شامبكو إلو خمز حتتم نري عبز اوان سبكتنا انتمرتنان عزي رغم يخونا لو اتمخنيات دما نقفتا مصلعنان نخين تصرف إلنا بمسرة دليتاتنا نتقال سلنا معراريو مس إذني سبات كمز السمامع نقبرو بزوح قيزيه سبكتاتنا انتمرتنان بنفاس سسو زبل شامبوكوي بزعبانا يوحنس متمق شامبوكو نتن نفاسن أملاخ يمسكن قويتا يوحنس متمق ممسكانو بمغتصال انتاين آخطري وطاهم بلسلس كراونتي إذا قيتس سبدو لسلس كراونتي تخدنس انهو عبايت نقستات علو بمبال أفقد شمونت يزارب يوهانس متما كم زي عجبرن فقدت شعته نمنتاي دا متاخوم نبي خدريو هو كاب نبي زبلتيو ابلكم علقو يبلنا يوهانس كاب نبي زبلت نبيو زنبره انت بزعبو تصحفه نسيو اندهو اب قلمي خا منجد تصرغ بل اخي قلمي خا الاخ علقو زبل يبل عفقد عسرته يوهانس متمق ናይ ሚልክያ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቅድ ሓደ ብዝተነግረ ትንቢት መፈፀምታ ምዃኑ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ስፍራ እዚ ይዛረብ ኣሎ። እንሆ ኣነ ልኡኸይ ልእኽ ኣለኹ፣ ንሱ ቐ ቅድመይ መንገዲ ክፀርግ እዩ። ብኡ ኸዓ እቲ ትደልይዎ ጐይታ ናብ መቕደሱ ክመጽ እዩ። እቲ ትናፍቕዎ መልኣኽ ኪዳን እንሆ ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ይብል ኣብ ሚክያስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕድ ሓደ። እዚ መልእኽተኛ ዮሃንስ መጥመቕ ነይሩ። يوهانس اتمسيح مس اسرائيل نمفلات زتمرصه النبي نيرو ابي يوهانس قداماي معراف قاب 21 سقاب 23 زلو نستوعلو لينا بحقي ابلكم الله يبل افقد 11 وانجيل ماتيوس كنرخلنا قاب انستي قاب زتولدو قاب يوهانس متمق زعبي حدكو ايتسن ام منجس سمايات غنا اتزن اس كاو كعبي يو يبلنا حد حدا غزي عبي منيو ابراهام موسی ويش داويت انابلنا مكرخار نفتوينا يسوس غنا كابتم زعبه يخونه زي قدم كلهم يوحناس متمق يبلط اتا ازي تحزبل اغلغالي غويتا غنا اب منجس سماي كم زبلط غويتا اب زسفرا زي زاربالو غويتا مسمصه توم ناتو كاب يوحناس متمق زبلط ناي كريستوس مخانوم صلق كريستوس سلازلبسو دما ازي نغر ازي ناب غاهر قمصو يخليوم فقد عسر تخند قلونا كاب زبن يوحنس متمق سقاب لومي من قصة سماي بحيلي تدفع الله دفعتون بحيلي زارفوا اللو يبلنا ازي تقسين مقلاتو عشقار زغنة تقسيو اتمن تايسي دفعتي كاوشتي ويس كاب دقة كغنو يخولو سلزغنو كاب دقة نايكفعت حيلي كتفعا يدلي اب وشتي لقل زغنة مدففع اللو اتمن اسي نابيسوس قريبو ጎይታይ ናብ እትኸደ ዘበለ ኩሉ ክተለካየ ክብል ርኢና ኢና። ስለ ዝኾነ እቲ ድፊኢት ድማ ካብ ክልትኡ ሓድኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ክልትኡ ከመልክት ይኽእል እዩ። ካብ 13 ጀሚርና ስጋብ 15 ክንሓልፍ ከለና ኩሎም ነቢያትን ኦሪትን ክሳብ ዮሃንስ ተነበዩ። ክትኣምኑ እንተደሊኹም እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ንስዩ እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ ይብለና። ኣብ ሚልክያስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ ሓደ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ መልእክተኛ ዝተነግረ ዮሃንስ መጥመቅ ፈጺሙ እዩ። ይኹን ዳ ኣምበር ሓደ ሕቶ ይለዓል እዩ። እስራኤላውያን ንየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ምስ መፀ ተቐቢሎሞ እንተ ዝኾኑ ነይሮም ሽዑሽዑ መንግስቱ ዶ መመስረተ ነይሩ ይኸውን? ኤልያስ ዮሃንስ መጥመቅ ኮይኑ ምምጻኸ መድልየ ዶ? መልሰይ እወ ከምኡ እዩ ክኸውን ዝነበሮ እዩ። ከመይ ክኸውን ይኽእል ክንብል ንኽእል ኢና። ንዓይ ግን ካልእ መልሲ ኣሎኒ። መልሰይ ድማ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ዝብል እዩ። እዚ ዝበለ ግን የሱስ ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ኣነ ከብርሆ ዘይክእል ንሱ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እየ። ከም ሓቂ እንተ ደኣ ኮይኑ ንሕና ክነብርሆ ዘይንኽእል ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ስራሓት ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት የሱስ ንጉስ ክንሱ ኣብ መስቀል ምሙማት ዕላማ ነይርዎ ካብ መፀ ካብ ልቡ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን ይብሉ። ይኹን ዳኣ እምበር ሓቀኛን ካብ ልቢ ዝመንጨወን እዩ። ነቲ ነጥቢ ግና ንሳቶም ኣይቅበልዎን። ኣብዚ ስዕቡ ክልተ ጥቕስታት የሱስ ብምፀታዊ ምሳሌ እዩ ዝዛረብ። እዚ ምሳሌ ዝሃበ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንምጉዳእ ዘይኮነስ ነቲ ሓቂ ንምርዳእ ኢሉ ዝገበሮ እዩ። ካብ ፍቕዲ 16 ስጋብ 17 ዘሎ ንርአ። ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሉ እየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝፀውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል እሞ ዚብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ይብል። እዚ ኣብ መንጎ ተኣኪቦም ናይ ዝፃወቱ ቆልዑ ምሳሌ እዩ። ኣብቲ ሓደ ወገን ዘለዉ መልቀስ ንልቅስ ይብሉ፣ ንዝተወሰነ ግዜ የልቅሱ፣ ድሕሪ ቅርብ ግዜ መልቀስ ምሰልቸዎም ናይ መርዓ መርዓ ፀወታ ይብሉ፣ ይፃወቱ ድማ ቁርብ ድሕሪ ምፅናሕ ናይ መርዓ ፀወታ ምፅዋት ይስልችዎም፣ ካብ ሓደ ፀወታ ናብ ሓደ ፀወታ ድማ ከምኡ እናበሉ ይሰጋገሩ። ሰብ ሕማቅ ጠባዮም እቶም ቆልዑ። እቶም የሱስ ዝተዛረበሎም ትውልዲ ልክዕ ከምዞም ቆልዑ እዚኦም ብልሽዋ ትውልዲ እዮም ዝነበሩ። ናትና ትውልድ እውን ካብኦም ዝሓይሽ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ዮሃንስ እማ መፀ ኣይበላ ዓይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ይብልዎ ይብል ፍቕዲ 18 ክንሪኦ ከሎና ዮሃንስ ናይ ሓቂ መንገዲ ንምግላፅ ልቡ ዝጨከነ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንመብዛሕትኦም ኣይጠዓሞምን ነይሩ። ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ዒሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርጊ ተገውትን ሓጣንን ይብሎ ጥበብ ግና ብደቃ ጸደቐት ይብል ፍቕዲ 19። የሱስ ግና ፈታዊ ማለት መፍቀሪ ኮይኑ እዩ ዝመፀ። ንዑ ከዓ እንታይ ኢሎሞ ሰታይን ዓርኪ ሓጢአተኛታትን ኢሎሞ ብየሱስ ይኹን ብዮሃንስ ኣይተሓጐስን ከምዚ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ነቲ ሓደ ሰባኺ ዝሕልማ እዩ ከመይ ዓይነት ዝሑል ሰባኺ ወደይ ይብሉ፣ ነቲ ካልእ ድማ ይጭድር እዩ ይብሉ። ማንም ክሐጉሶም ዘይክእል ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ኣምላኽ ንጹህ ዝኾነ መንቅብ ናይ ደቂ ሰባትን ኣገልገልትን ዘይቈጽር ኣእምሮ ይሃበና። ሎሚ ከምዚ ዝኣመሰለ መንቅብ ኣብ ካልኦት እናርኣና ክንጽየፍ፣ ጽባሕ ድማ ንሕና ባዕላትና ገበርትን ፈጸምትን ናይቲ መንቅብ ኮይንና ንርከብ ኢና። ጐይታ ብመንፈሱ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ንጽህናን ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ኳሊቲ ናይ ህይወትን የምጽኣና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ንዘይተነስሓ ኸተማታት ድማኒ ቀጺሉ ኸም ዝገሰጸን ኣብዚ ኽንርኢና። ሕጂ ልዑል ናብ ዝኾነ ለውጢ መጺና ኣሎና። የሱስ ንጉሥ ከም ዝኾነ እናዘከረ ስነ ምግባር ኣውጁ፣ ተኣምራት ብምግባር ካብ ካልኦት ዝተፈለየ ምዃኑ ኣርእዩ፣ ናይ መንግሥቲ ምምጻእ ምቕራቡ ንምርኣይ ወንጌል ሰቢኹ፣ ገዛ ርእሱ ኣቕረበ። እቲ ህዝቢ ግን ኣይተቐበሎን። ይኹን ደኣ እምበር ንጉሥ እሞ ቃሉ ወሳኒ እዩ። ድሕሪ እዚ የሱስ ነተን ብዙሓ ሓይሊ ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ኪነቕፈን ጀመረ። ወይልኺ ኮራዜን፣ ወይልኺ ቤትሳይዳ፣ እዚ ኣባኻትክን ዝተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን እንተገይሩ እንተ ዝኸውንሲ ቀደምን ማቕ ተኸዲነን ሓሙኽሽቲ ተነጺፈን ምተነስሓ ነይረን። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኻትክን ንጢሮስን ንሲዶናን ከም ዝቐለን እብለክን ኣለኹ ከም ዝበለ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ነንብብ። የሱስ ክርስቶስ ማእከላ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣይተቐበልዎን። የሱስ ክርስቶስ ሶዶምን ጎሞራን ዝኣመሰላ ክፉኣት ከተማታት ከምዚ ሕጂ ኣብ ቅፍርና ኸም ዝሰርሓ ተኣምራት እንተ ዝርያ ካብ ክፍኣተን ምተመልሳ ፍርዲ ኣይምተቐበላን ነይረን ኢሉ የረድአን ኣሎ። መዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኽስ ንምድሪ ሲዶን ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ ብምባል ኣብ ፍቕድ 24 ይዛረብ። እዚ ኣዝዩ ተሪር ዘረባ እዩ። እዚ ዝበለ የሱስ ምዃኑ ነስተውዕል። ኣብዚ ድማ ብፈራድነቱን ብንግስነቱን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ድማ ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ክግባአና እዩ። ናይ ወንጌል ቃል ዝሰምዐ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለኒ ይኹን ደኣ እምበር ንክርስቶስ መድሓኒ ገይሩ እንተ ዘይተቐበልኩ ግናኸ ከም ኣማኒ መሊሰ ዝነብር ቃል ወንጌል እንተ ዘይሰማዕኹ ምዃን ይሓይሽ። ሶዶምን ጎሞራን ዋላ እኳ እንተ ነበራ ኣብ መጨረሻ ናይ ክርስቶስ ፍርዲ ናይ ክርስቶስ መልእኽቲ ሰሚዐን ኣይንቕበልን ካብ ዝበላ ንላዕሊ ንዕአን ዝሓሸ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።